რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხოლო ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საფრანგეთმა გაეროსუში შრეების საბჭოს მოუწოდა და ყველაფერი გააკეთოს, რათა ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტულ ორგანიზაციას ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოდ გაერთიანოს ყველა ქვეყანა, რომელსაც სამხედრო მოქმედებების უნარი შესწევს. საფრანგეთის ხელისუფლების განცხადებით საკითხმა განსაკუთრებული აქტუალობა მას შემდეგ შეიძინა, რაც რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა პარიზის ტერაქტებსა და ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე. საფრანგეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს წარუდგინა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ორგანიზაციას მოუწოდებს გააორმაგოს კოორდინირებული ძალისხმევა ექსტრემისტული დაჯგუფების ტერორისტული საქმიანობის ჩასახშობად. საფრანგეთის მიერ დოკუმენტის წარდგენამდე ერთი დღით ადრე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტი შესთავაზა რუსეთმა, რომლის ვარიანტში ყურადღება გადატანილია სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის წინააღმდეგ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მოქმედებებზე და მიმართულებით კოორდინაციის აუცილებლობაზეა საუბარი. ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეუძლია უფრო სწრაფად განეიტრალოს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, ვიდრე ეს თავის დროზე გააკეთა ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-ყაიდას შემთხვევაში. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა. კერის თქმით, ალ-ყაიდასთან ბრძოლა 2001 წელს დაიწყო და მხოლოდ წლების შემდეგ მოხერხდა ორგანიზაციის ხელმძღვანელების ლიკვიდაცია და დაჯგუფების როგორც მოქმედი ძალის განეიტრალება. იმედი ასე მოხდება ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს შემთხვევაშიც, თუმცა გაცილებით სწრაფად, რადგან ამის შესაძლებლობა გვაქვს, განაცხადა ჯონ კერი. კუვეითის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით დაკავებულია 9 პირი, რომლებიც იარაღით და ფინანსებით უზრუნველყოფდნენ რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს. ადგილობრივ სამართალდამცავებზე დაყნობით საინფორმაციო სააგენტო კუნაი უწყება, რომ დაკავებულები არიან სირიის, კუვეითის, ლიბანის, ავსტრალიის და ეგვიპტის მოქალაქეები. ამავე სააგენტოს ცნობით, ერთ-ერთმა დაკავებულმა მისცა აღიარებითი ჩვენება, რომლის თანახმად გადასატანი საზენიტო სარაკეტო დანადგარები შეიძინეს უკრაინაში, საიდანაც თურქეთის გავლით სირიაში გაგზავნეს. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან შეხვედრისას ისაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური უწყება. მის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ზურაბ აბაშიძე ისაუბრა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მოქალაქეთა სისტემატური დაკავების, გალის რაიონის სასწავლო დაწესებულებებში ქართული ენის შეზღუდვის და საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე მავთულხმართების აღმართვის შესახებ. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, ზურაბ აბაშიძე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთის მსგავსი ნაბიჯები წარმოადგენს როგორც საერთაშორისო სამართლის, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის და ჰუმანიტარული პრინციპების უხეშ დარღვევას. ყოველივე სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოებას და სტაბილურობას, განაცხადა ზურაბ აბაშიძე. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, პრაღაში გუშინ გამართული შეხვედრისას ასევე განიხილეს ფორმატით გათვალისწინებული სავაჭრო-ეკონომიკური, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარული ხასიათის საკითხები. მხარეებმა მიაღწიეს კონკრეტულ შეთანხმებებს, კერძოდ რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის ნომენკლატურის გაფართოების და სატრანსპორტო გადაზიდვის გაზრდის საკითხებში. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს განვითარების ფონდის დამფუძნებელი შეხვედრა. ამ ფონდის დამფუძნებელი ცნობილი საოპერო მომღერალი პაატა ბურჭულაძეა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტების შეკითხვას ჰქონდა თუ არა მას კონსულტაციები საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერთან ირაკლი ალასანიასთან. პაატა ბურჭულაძემ უპასუხა, რომ შეხვედრებს ყველასთან მართავს. რაც შეეხება იმას, გარდაიქმნება თუ არა საქართველოს განვითარების ფონდის სამომავლოდ პოლიტიკურ ძალად, პაატა ბურჭულაძე განაცხადა, რომ ამას ცხოვრება აჩვენებს. მისივე თქმით, ასევე სამომავლოდ გაირკვევა ის, ჩაერთვება თუ არა კონკრეტულად პოლიტიკაში და მიიღებს თუ არა მონაწილეობას მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. რას აზრდობს სტერეოტიპებსა და დოგმებს, რომლებიც ადამიანებს ცხოვრებას უმწარებენ? რის მიხედვით ირჩევენ ან იწუნებენ კაცები ქალებს ან ქალები კაცებს? საქართველოში როგორ კარგავს ადამიანი ნამდვილ სახეს გამრუდებულ აღქმებში და როგორ თავისუფლდება ადამიანი, როცა ცხოვრების მეგზურად უცხოელს ირჩევს? დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ძირითადად ქორწინებასთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებზე, დოგმებსა და დამახინჯებულ ტრადიციებზე ვილაპარაკებთ. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი თეო ქავთარაშვილი და გენდერული საკითხების მკვლევარი გიორგი ურჩუხიშვილი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 298-327 დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. I see a picture in a frame. I see a face without a name. Riding alone on an empty train. Broken hearts, leaves are falling in the park. Every day is a question mark. Where are you? Dressed in white. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და დღეს ჩვენ გვყავს ორი სტუმარი. ისინი არიან ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი თეო ქავთარაშვილი და გენდერული საკითხების მკვლევარი გიორგი ურჩუხიშვილი. დიდი მადლობა მათ მობრძანებისთვის. არც თუ ისე შორეულ წარსულში სოციალურ Brussels Facebook și să mă uit dîdî xmaurda emoție viseste apet care baga moițuia ucrainele calist aerul mai mistau baze romisi kmari cartueli eronebit cartueli aris idealuri kmari idealuri cati mistuis romanticuli gurcim tgomi dam xmare dase şemdek dase şemdek am aerul maga moițuia mizase asta swada swaba Facebook Excelși, socialur Excelși, da beuri, tăuș da esha, am ucrainel calz, atunci noi slavi cale bio, iolati morcilept, cartul mama gatepso, eu aseti moșazrebat, aseve tăvdas mama ochtam, gatserom, mai da mai slavi cale bist engaur bitotuali, da tăuș tava tăuș da esha, aseve cartul cale, pentru că șurto slavi cale, mi dăm rom cartul gatepi matgeni xede biano. Poate da mai emoție bise, aur zaur, și cam ochtă teos blogi, șegulia blogi. Da, ის ყავს დღეს ჩვენ სტუმრად ეთერში და პირველი პროვოკაციული შეკითხვით მინდა მიუმართო მას რატომ არ გაგიკვირდა თეო როცა თქვათ უკრაინელი ქალი ქართველ კაცს იდეალურ კაცად და ქმრად მოიხსენიებდა ამაში როცა მაგერ თქვათ ქართველ ქალებს მილიონი პრეტენზია აქვს თქვათ ქართველ კაცებთან
კი ბატონო ჩემი აზრით აი ეს თემა არის ძალიან აქტუალური და პრობლემატურიც კი დღეს ჩვენ სოციუმში როდესაც ცხოვრობთ პატრიარქალურ საზოგადოებაში. ქართველი მამაკაცების გაქცევა სხვა ეროვნების და კონკრეტულად სლავქალებთან მგონია სწორედ იმ სტერეოტიპებისგან გაქცევა, იმ დოგმებისგან გაქცევა, რაც ესე აქტუალურია და სწორედ თავისივე დაწესებული სტერეოტიპებს გაურბიან და თავისივე დაწესებულ მოდელს გაურბიან. ანუ საიდან მოდის ეს სტერეოტიპები და მოდელი ძირითადად? ჩვენ როგორც კი ვიბადებით და შემდეგ ხდება სქესის იდენტიფიკაცია, ხო? მე ვარ ქალი, გიორგი არის კაცი, მაშინვე ეს პატრიარქალური სოციუმი გვიწესებს მოდელს. ანუ მე უნდა ჩავჯდე ამ მოდელში, რაც არის მკაცრად განსაზღვრული და რას ითხოვს პატრიარქალური მოდელი ჩემგან. პასიურობას, ასექსუალურობას, არ მაქვს მე სექსუალობა, ასევე ითხოვს მორჩილებას ჩემგან და ჩვენ ბავშვობიდანვე გვეუბნებიან, რომ უნდა დავემორჩილოთ აუცილებლად, რომ ჩავეწეროთ ამ პატრიარქალურ სისტემაში. თუ არ დავემორჩილებით, მაშინ ხვდებით გარიყულები აი ამ სოციუმისგან და ხვდებით იზოლირებულები.
და შეიძლება არავის მოვეწონოს.
და შესაძლოა არავის მოვეწონოს და შიში მარტო დარჩენის. გვაიძულებს, რომ დავემორჩილოთ აი ამ სტერეოტიპებს.
და
მოვერგოთ, რა თქმა უნდა. სადაც ყდება შემდგომში ინდივიდი და რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის პირადად, ანუ ყველა ესე გავიზარდეთ, ხო, რომ გვეუბნები, რომ თუ გინდა რომ იყოს სრულფასოვანი ქალი, უნდა გათხოვდე. მაგრამ რომ გათხოვდე, ასევე უნდა დაემორჩილო ძალიან ბევრ სტიგმას და დოგმას, რაც შენ თავისუფალი ქცევის საშუალებას გართმევს. ახლა რა არის ეს სტიგმა და დოგმა, ხო? უნდა იყო ფიზიკურად და ვიზუალურად ლამაზი, ანუ მოწესრიგებული და თავიდანვე ხდება ვიზუალზე აქცენტის გაკეთება, რაც შემდგომში პრიორიტეტული ხდება ვიზუალი და განათლება იწევს გვერდით. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე განათლების პრობლემაც, ნუ როგორც
ამაზე აუცილებლად გავამართლებთ ყურადღებას. Უბრალოდ ქონდა შენ იქ ერთი ძალიან საინტერესო აქცენტი, რომ როდესაც მორგებული ხარ უკვე ამ წინასწარ განსაზღვრულ სურათს, უკვე გიჭირს შემდეგ ამ სურათზე, ამ წინასწარ განსაზღვრულ იმიჯზე თქვა უარი, ამიტომ ხარ დაკომპლექსებული შენ პარტნიორთან ამავე გარემოში.
კი ბატონო.
და შემდეგ უკვე თავისუფლდები, შესაძლოა გათავისუფლდე, როდესაც შენ პარტნიორად ირჩევ მაგალითად უცხოს. აი ეს როდის ხდება და როგორ?
კი ბატონო, ანუ წინასწარი, ანუ ეს მოდელი რას გვაძლევს? წინასწარ მოლოდინს, რომ ესეთი უნდა იყოს კაცი და ესეთი უნდა იყოს ქალი. ანუ მამაკაცი რო ქართველ ქალთან, როდესაც იწყებს ურთიერთობას, მას აქვს მოლოდინი.
ქართველი კაცი
ქართველ ქალთან და მას აქვს მოლოდინი. იგივე ქცევა ეს უკრაინელი ქალი, რასაც აღწერს, რომ ჩვენ მთელი ღამე გავატარეთ ერთად და სახურავზე ძალიან რაღაც შენობის რომანტიულად, იგივე ქცევა ქართველი ქალისგან იქნებოდა აბსოლუტურად მიუღებელი და ის არ იქნებოდა სერიოზულად აღქმული აი ამ სოციუმში. ამიტომ ქართულმა ქალმა იცის ეს, რომ ასე არ უნდა მოიქცეს, უნდა მოერგოს აი ამ ჩარჩოს და ამიტომ ის იწყებს იმ stereotypes e morgebas da aris absolutura chesgudul es chem ktsevas rogor am chem ktsevas rogor gaigebs is da ai am kartvel mamakats amitom uzevs gaktsav tvitonve gaurbis me ara mgonia umravlesobas moszondes ai es shebochili ktseva tumsa tvitton mamakatsats uzevs am stereotypes e morgeba imitom rom ახმული იყოს აი ამ სისტემის ნაწილად თვითონ
მამაკაცებს უცხოელს მას არ აქვს ეს ის განსაზღვრული იმიჯი ამ კონკრეტულ კაცზე და ამიტომ ის არის თავისი თავი.
ბატონო, ეს 27 მანეთად გადაფრენის ლეგენდა საბჭოთა სივრცეში
მოსკოვებში
მოსკოვებში ბატონო, ტანიასთან და ნასტიასთან და ასე შემდეგ სწორედ აი ამ სტერეოტიპისგან გაქცევა კულტურის მიღმართება ის და
ჩვენ არავის არ ვაკნინებთ პირიქით ჩვენს ბლოგში ხაზგასმული კაცო ყველა უნდა იყოს ბედნიერი. სლავებიც, ქართველებიც ასე შემდეგ და ჩვენ სწორედ აი ამ ბედნიერების რაღაც უფრო შუალედზე ვლაპარაკობთ.
ეს არ არის ახლა ცინიზმი.
ცხადია. ახლა ჩვენ შევიტყვებთ საუბარში გიორგის, ჩვენს სტუმარს, გიორგი ურჩუხიშვილს და მაინტერესებს აი რაც თეო მილაპარაკა. ამასთან დაკავშირებით, რაში არეთ ახმები თუ იყო ესეთი აქცენტი?
მოდი ერთ რამეს განვავრცობ, ეს არის შებოჭილობის თემა, იმიტომ რომ ну рахсен вот как картел гогонებთან უფრო შებოჭილები არიან ბიჭები და პირიქით. Ну, იმიტომ რომ ამას რაღაც კულტურული კონსტრუქტები განაპირობებს, მე მოსაყოლი აქვს თქვა ეს ამბები ბიჭს სხვა ბიჭებთან და ელოდება რა თქმა უნდა რეაქციას და როდესაც კულტურის გარეთ გაგაქვს შენი რაღაც სექსუალური ქცევა ან რაღაც ტიპის თავისუფლება, ის უფრო დადებითად არის წახალისებული, ანუ ეს ცოტა შეიძლება ეთნიკურობის ან ნაციონალურობის ჭირშიც გადავიტანოთ, იმიტომ რომ მე მახსენდება გიორგი მაისროდის ესე იყო ეს ტი
დაძმობილებულები
ეს პიდარასტები და დაძმობილებულები ეს ძალიან საინტერესოა, სადაც საუბრობდა რომ ქართველი ქალები არიან ასექსუალურ არსებებად არიან ახმულები და ქართველი ბიჭები ურჩევიათ რომ არაკადრონ, ანუ სექსუალურ ობიექტად არ წარმოიდგინონ ქართველი ქალები.
არამედ დაუძმობილდნენ.
უბრალოდ დაუმეგობრდნენ და ეს დამეგობრება არის რაღაც ესეთი მითიური ჩვენს მხარეს არსებული ქალები არ შეიძლება რომ შევიტყუოთ თქვათ იგივე ამ რომანტიკულ ან სექსუალურ ურთიერთობებში, ჯობია რომ გავიტანოთ კულტურის გარეთ. ვინაიდან ну титон სიტყვაც როგორც მაისროდის ესეშია ესეთი ახსნით სექსუალური აქტის გამოხატული სიტყვას ოდით სუ პირველი განმარტებაც არის ისეთი რომ ეს არის დამდაბლება კაცის მიერ ქალის სულხან-საბას ლექსიკონის მიხედვით და ჯობია რომ კი ჯობია რომ დავამდაბლოთ სხვა ეროვნების წარმომადგენელი ქალები, ხოლო ჩვენს ქალებთან ვიყოთ დამეგობრებულები და ეს ყველაფერი იყოს თავისუფალი რაღაც სექსუალური ან რომანტიკული ფლირტის
და დახელ შეუხებელ.
კი ბატონო, და ალბათ სლავ ქალებთან კიდე სხვა მომენტიც ჰქონდათ, აი განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირში, როდესაც ისინი აი საბჭოთა კავშირის მხრიდან იყვნენ, ანუ ჩაგრულები, ისინი ალბათ სამაგიეროს გადახდის
მომენტი. ანუ სხეული როგორც სხეული არის ტერიტორია, სადაც შეიძლება გაავრცელო ან განავითარო შენი ძალა უფლება. და ნუ რაღაც კომპენსაცია სავით ახდენენ ქართველი კაცები, რომ თუ ჩვენ ვიყავით ესეთი ეროვნულ ჭრილში გადატანით მნიშვნელობით დაქვემდებარებული, ანუ ფემინური, ანუ სხვა სახელმწიფოს მიერ დაქვემდებარებული, დამდაბლებული, ნუ რაღაცნაირი კომპენსაცია სავით იყო, რომ იმ სახელმწიფოს, ანუ სლავი ქალების, აი ის ტერიტორია მაინც ასე თქვა დაევყროთ ქართველ კაცებს და ნუ რაღაცნაირი კომპენსაციასავით იყო იმ ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა შეიძლება ამაზე კამათიც. გარდა ამისა,
ესე საქართველოსი კაცები ქალებსაც და კაცებად ძმობილებად აღიქვამენ.
კი, მეგობრებო.
ეს ერთი დიდი კოლექტიური დაძმობილება
გვაქვს. კი.
ხო, იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია საქო შეყარებულის და თქვათ მეგობრის დიფერენციაცია რა ჩვენთან, ანუ სიყვარული და სექსი არის ერთმანეთისგან დაშორიშორებული, ანუ ის ვინც გიყვარს ის სხვა ფენომენი, ანუ ცალკე მდგომარე რაღაც მოცემულობა და თავისუფალია ზუსტად ამ სექსუალური ქცევებისგან, იმიტომ რომ ზუსტად შეყარებულთან ას დაძმობილებული ხარ რა. მე ბევრჯერ მომისმენია რომ 3 წელი ვიყავი შეყარებულები და არ ქონდა სექსუალური ურთიერთობა
და ასე შემდეგ.
ხო, ამას ამ კონსტრუქციაში ტებს იზიარებენ როგორც მამრობითის კესი წარმოადგენელი, ასევე დედრობითის კესი წარმოადგენ. მან დიწყება დაშვება რომ იყოს ჩემი შეყვარებული, მაგრამ იაროს მაგალითად სხვა გოგონებთან და იქ დაიკმაყოფილოს ეს სექსუალური.
ამისი მიზეზი მე ისიც მგონია რომ მამაკაცისთვის სავალდებულო არის სექსუალური კავშირი განსაკუთრებით პატარა ასაკში, როდესაც ხდება, არ ვიცი, ასეთი ეგრეთ წოდებული რიტუალი დავაშკაცების, სადაც ჩართულია მთელი სანათესაო მშობლები და ძალიან პატარა ასაკში მიყავთ ქალთან, რისთვისაც შესაძლოა ის არ იყოს ფსიქოლოგიურად მომწიფებული.
თავშალი არჩევანი შეიძლება არ იყოს.
ხო, არ იყოს მისი, მაგრამ აი ისე პატრიარქალური საზოგადოების მოთხოვნა, რომ რაღაცა ასაკში ის აუცილებელია და მისი ნებისგან დამოუკიდებლად ხდება ეს ყველაფერი. და შემდგომში ის ანუ სექსი არის უკვე რაღაც ცუდთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ნუ მიყავთ ეგრეთ წოდებული სუბუქი ყოფაქცევის ქალებთან და ის უკვე აღიქმება როგორც ცუდ, სიბინძურე, ჭუჭყი და ასე შემდეგ და სიყვარული უკვე სხვა სფერო ხდება. ანუ სიყვარულით არ ხდება სექსუალური კავშირი და აი ესეც ალბათ შესაძლოა ჩემი აზრით არის განმაპირობებელი იმის, რომ ისინი ვერ აკადრებენ თავიანთ შეყვარებულს, აი ამ სიბინძურეს და მით უმეტეს თუ დავეთანხმებით აი ამ იმას, რომ სექსი რო დაკნინების
დამდაბლების კი.
დამდაბლების.
ჯობია სხვა ქალები დააკნინონ, ვიდრე საკუთარი. ეს ზოგადად ან ჩვენ ან ჩვენს გვერდით მდგომ ქალებს, ანუ საქართველოში სქესი არა აქვთ რა. აი დეებს, მეგობრებს და ასე თქვა და შემდგან ასექსუალებიდან უსქესოა ეს ადამიანები.
ეს სექსი რომ არ იყოს საბჭოთა კავშირში, იქიდან მოდის ეს ყველაფერი, თუ უფრო ღრმაფესვებია.
არა, ეხლა როგორ არის სიტუაცია, შეიძლება დაიშალა საბჭოთა კავშირი და ქართველი ბიჭები და ქართველი გოგონები აღმოჩნდნენ ერთმანეთის პირისპირ. ანუ ცუდი, ანუ სექსი როგორც ცუდი მოცემულობის განხორციელების საშუალება ქართველებს ჰქონდათ, მხოლოდ და მხოლოდ ქართველებთან. ანუ ეს სიტუაცია შეიქმნა. ამან გამოიწვია ეს ცოტა ამბივალენტური განცდები, რომ თან აუცილებელია ხო, ნუ ეხლა რაღაც აუ ესეთი ურთიერთობები, თქვა სასიყვარულო ან რომანტიკული, აა გარდაუვალია და ანუ აკადრებ მაინც, იმიტომ რომ სხვა სივრცე აღარ არის იმ პერიოდში მით უმეტეს, ანუ გამოდის რომ ქართველ ქალს აკადრებ იმას, რაც მაგას მანამდე არ აკადრებდი და იწყება ეს ცოტა სევდიანი არეული განცდები, რომ აკადრე იმ ობიექტი ესეთი რაღაც, რომელიც კულტურულად სხვანაირად იყო შენში, ანუ ჩამოყალიბებული და
აქ თვით გვემა ახლავს თან.
ხო, ხო, ბიჭების ფიდან კი დანაშაულის განცდაა, კი. ანუ აქ საუბარი არის მე ქორწინებაზეც, თქვა შეიძლება ნადრე ქორწინებაზეც თუ ვისაუბრებთ, ანუ ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც ანუ ბიჭები კავდებიან სექსით გოგოსთან და მე ვეღარ ანუ არ მიატოვებენ მას, მოიყვანენ მე ცოლად ხოლმე და ხოლმე, იმიტომ რომ ნუ ეს ამბავი მოხდა.
აა 2988 ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი თემა კი გახლავთ ქალი, ქორწინება და სტერეოტიპები. თეო ქავთარაშვილი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი და გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერული საკითხების მკვლევარი. ისინი ჩვენ სტუდიაში ყავს დღეს, ისინი არიან ჩვენი სტუმრები და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. გიორგი, თავისუფლებას ეძებენო და პოულობენო უცხოელებთან. აი ამ აქცენტზე იქნებ, ნაწილობრივ კი შეეხე შენ, მაგრამ აი როგორ ხდება ეს? და ხდება თუ არა ეს მართლაც ასე?
კი ხდება, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამ იმ კულტურული მოლოდინებისგან არის თავისუფალი ბიჭი და იქ უფრო ლაღადაცაა, ხო? ჩვენთან სასკოლო ურთიერთობები რო იწყება, ორმაგი განვითარება შეიძლება მოყვეს, ანუ ამ გოგოს შეიძლება აკადრო ეს რაღაც რომელიმე კონკრეტულ გოგოს, ან აკადრო, მაგრამ მოიყვანო ცოლად და შემოჭილი ხარ. ანუ ამ ფიქრი გიწევს, ანუ წვალება გიწევს ამასთან დაკავშირებით და სხვა ქვეყნის ან სხვაგან რომ გაგაქვს ეს შეგრძნებები, იქ თავისუფალი ხარ, იმიტომ რომ იქ თუ მიატოვებ, ან თუნდაც რაიმე ბინძურს გააკეთებ ამ კულტურის გადასახედიდან, თავი არავინ არ დაგტკუსავს, ხო? აი მაგალითად მე მქონია ეს შემთხვევა, რომ სკოლის დროს, როდესაც დავშორდი იმ გოგოს, ვისაც ხდებოდი, ანუ თვითონ ჩემივე მეგობარმა ბიჭებმა მითხეს, რომ რატო მოიქეციო ესე, ანუ არ არის ეს ის გამართლებული საქციელიო, ანუ გამოდიოდა რომ მე იმ გოგონას ვტოვებდი, როგორ თქვა, რაღაც ცოტა დამდაბლებული ან რაღაცა, ანუ მე შეიძლება და ის იყო გარიყული საზოგადოებიდან, იმიტომ რომ იყო მიტოვებული რა.
და დრამატიზება ხდება დამთავრდა ცხოვრება მათთვის, იმიტომ რომ ვეღარ თხოვდებიან.
უკეთესობა არ არის სამხრივ. აი ეს ამ პრობლემაზე ვლაპარაკობთ უკვე ათეული
ისლებია
საქართველოში. შეიცვალა
რა. ქცევა შეიცვალა, მაგალითად როგორც მე უკვე აღნიშნე, ვინაიდან სივრცე არის მარტო ისო ქართველი ბიჭები და გოგონები ერთმანეთს პირისპირ დადგნენ, ანუ ქცევა შეიცვალა.
ანუ ეს გადასალახია, ეს ეტაპი გადასალახია ყოველვარი
აუცილებლად.
იმიტომ რომ ყველაზე უფრო ესთი ან ლაღად მოსაუბრე ან ქცევითი თავისუფლების მქონე გოგონებს და ბიჭებს მაინც განიცდიან იმ კულტურული კონსტრუქტების წნეხის ქვეშე არიან, რაც ნიშნავს ამ სუფთებად და ბინძურებად დაყოფას. აი არის ეს დიდენსია, ეს სოციოლოგია, რომელმაც მასკულინობის რამდენიმე ძირითადი თვისება გამოყო და ერთ-ერთი არის ყოფდე ქალებს სუფთებად, რომლებიც შეიძლება ცოლად მოიყვანო და ყოფდე ბინძურებად, რომლებიც შეიძლება რომელთანაც ქორწინებაში ვერ შეხვალ და გარდა ამისა, ყველაზე მნიშვნელოვანია თბილისში და საქართველოში არის ძალიან ფესვგადგმული, ეს არის ორმაგი სტანდარტი. რაც გულისხმობს იმას, რომ ბიჭებს შეგვიძლია რაღაცები გავაკეთოთ და გოგონებს არ შეუძლიათ რაღაცების გაკეთება.
აი ამ ყველაფერს ვილაპარაკეთ დღეს ჩვენ აუცილებლად.
და იმ შემთხვევაში თუ იწყება ამების აღრევა, მაშინ ჩვენ უკვე მივდივართ ესეთ საინტერესო ფენომენთან, რასაც ქვია სირცხვილი და პატივისცემა. არის პატივისცემის საკითხები, ანუ როგორ რა შემთხვევაში ვცემთ ჩვენ პატივს ერთმანეთს ამ საზოგადოებაში და განსაკუთრებით ქალებს და რა შემთხვევაშია მეორე უკვე სირცხვილის ფენომენი შემოტანილი, ანუ რის ქცვენია. ანუ ჩვენ ქცვენია ბიჭებს, ანუ ბიჭების, ანუ მასკულინობის, ანუ მამაკაცობის ფორმირებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს ის ქალები, რომლებიც ამ ბიჭებზე არიან მიწებებულები. დედა და ნათესავები შეყვარებული და ასე შემდეგ. თუ ეს ქალების ეს ერთობლიობა იქცევა ისე, რომ ეს უკავშირდება სირცხვილს, მაშინ ამ ადამიანის მასკულინობა, ანუ მამაკაცურობა არის საფრთხის წინაშე. ანუ აქ მე მინდოდა ერთი ფრაზა მეთქვა, ანუ კაცის პრესტიჟი, ანუ სოციალური სტატუსი მოთავსებული არის ქალის ფეხებს შორის. ანუ თუ იმ ქალების ფეხებს შორის კულტურულად არის დადებითად განკითხებული მდგომარეობა, მაშინ კაც როგორც მოცემულობას დადებით მოცემულობას საფრთხე არ ემუქრება. მაგრამ როგორც კი იწყება უკვე რაღაც ამოვარდნილი ქცევები პირდაპირ მიმულია, ხო? ანუ
ბიჭებს უკვე ხო,
რაღაც მოვალეობა. ეს ქვეშ არიან, ამიტომ მასკულინ, ანუ ფემინურობა არსებობს, ანუ ქალი რო იბადება სოციალიზაციის პროცესში, მას ქალობა აქვს. და ბიჭურობა და კაცურობა არის მოპოვებადი ფენომენი. ანუ მუდმივად უნდა მოიპოვო და ერთ-ერთი საშუალება მოპოვების არის ქალებზე კონტროლი და დომინაცია, რომ აი იქ იმ ფეხებს შორის იყოს ყველაფერი წესრიგში. და ეს რა თქმა უნდა ხდის შებოჭიკს, იმიტომ რომ შენზე კი არა ხარ დამოკიდებული. სხვა ადამიანების ხეულებზე ხარ დამოკიდებული.
აი, თეო გეთახმება თითოეულ სიტყვაში. თეოს ბლოგი მინდა ისევ გავხსენო და ერთი ესეთი ამონარიდი წავიკითხო. ქალებმაც და კაცებმაც წინასწარ ვიცით, როგორები უნდა მოგვეწონოს ერთმანეთი, ამიტომ ვირგებთ რაღაც როლს, ვკარგავთ სახეს, მახინჯდებით და ასე დამახინჯებულები მერე ერთმანეთს ვაკომპლექსებთ. აი ძალიან მნიშვნელოვანია თეო მილაპარაკა ამის თაობაზე, გიორგის მინდა ვკითხო. აი ეს კომპლექსები შემდეგ რაც წარმოიშობა, რა სავალალო შედეგებამდე მიდის?
აა სავალალო შედეგები ერთ-ერთი
ძალადობას ეს წარმოშობს, რა თქმა უნდა.
აა ძალადობას წარმოშობს, იმიტომ როგორც კი აღნიშნეთ, თუ კაცის კაცურობა კონსტრუირდება ქალების სხეულებიდან გამომდინარე და კაცმა თუ წარმოიდგინა, ან მას მიეწოდა ინფორმაცია, რომ ის ქალები, რომლებიც მასთან არიან დაკავშირებული, ამოვარდნილნი არიან ამ დისკურსიდან, მაშინ რა თქმა უნდა ის შეიძლება გახდეს აგრესიული. ამას ქვია აგრესიული ქცევა, რომ ამ აგრესიული ქცევით მაინც მოიპოვოს ის შელახული პრესტიჟი, რომელიც მან დაკარგა ამ ქალებთან ურთიერთობით, ხო? ამიტომ აქ სავალალო შედეგებამდე კი არ მივდივართ, სავალალო შედეგებს, სავალალო მდგომარეობა არსებობს და სხვა დანარჩენი არის უკვე ამაზე დაშენებული.
რა სხვა დანარჩენი გამოწეული არა.
შემოჭილობაც მაგაზია, შემოჭილობის აქცენტი მოდის ზუსტად მაგაზე, რომ ნუ კარგი იქნება თუ ბიჭები ან კაცები თავის მამაკაცობის კონსტრუირებას მოახდენენ სხვა რაღაც ღირებულებების შეკოწიწებით, რა როგორც არის განათლება, შრომის მოყარება და ასე შემდეგ, ვიდრე სხვა ადამიანების ხელთან ბმა.
თეოს მინდა ვკითხო, ორი წუთი დაგვჭა ახალ ამბებამდე, იქნებ ჩამოაყალიბო ამასთან დაკავშირებით შენი მოსაზრება და შემდეგ უკვე სხვა თემებს გავშლით, ასე ვთქვით.
აი ამ თემასთან დაკავშირებით.
ამ თემასთან.
კი ბატონო, რაც უკვე ვახსენე თავიდანვე, რომ ეს არის წინასწარი მოლოდინი, რომ ჩვენ გვაქვს ქალი უნდა იყოს ესეთი, 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 კაცი უნდა იყოს ესეთი, ესეთი, ესეთი.
აი ეს კომპლექსები. კომპლექსი წარმოშობს.
კი ბატონო, კომპლექსი წარმოშობს ინდივიდის დაკარგვას პირველ რიგში და არა თავისუფალ ქცევას. აი სწორედ ეს დოგმა გვიბიძგებს, ეს სტერეოტიპი გვიბიძგებს ჩვენ, რომ ჩავჯდეთ აი ამ ჩარჩოში
და ერთმანეთს ვაკომპლექსებს.
და რა თქმა უნდა, ერთმანეთს ვაკომპლექსებს.
დაღლილობას წარმოშობს, დაღლილი
აი არა თავისუფალი ქცევა, არა ჯანსაღი ურთიერთობები გვაქვს. აბსოლუტურად არა ჯანსაღ ურთიერთობებამდე მივდივართ. თუნდაც გიორგი მე თქვა, რომ მამაკაცის შემდგომში იძულებულია მოიყვანოს ის ქალი, ვისთანაც არ უნდა თანაცხოვრება და აბსოლუტურად არაკომფორტულად გრძნობს თავს. ამიტომ ამბობ, რომ სწორედ მამაკაციც იჩაგრება, აი ამ სტერეოტიპით და ქალიც იჩაგრება და შემდეგ იქნება ძალიან არა ჯანსაღი ოჯახი და წარმოშობს ძალიან.
აი შეცოდების ფენომენია ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ქართულ ამ დისკურსში ბიჭებს ურჩევიათ, რომ ეცოდებოდეს გოგო, იმიტომ რომ მასთან რაიმე ტიპის ბინძური ქცევა განახორციელა.
ვიდრე თანაბარ პარტნიორად,
თანაბარ
გოგოც მიდის ამაზე, რომ ის იყოს შეცოდებული, ოღონდაც ამ დისკურსიდან არ ამოვარდეს.
გასაგებია. ნინო როდონაიას დაუთმოთ მიკროფონი, ახალ ამბებს გავგვაცნობს და ამის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სასტუმრო რედისონს დაესხნენ თავს მალის დედაქალაქ ბამაკოში. სააგენტოები როიტერი და ფრანს პრესი უწყებიან, რომ სასტუმროს შენობა პოლიციის ალყაშია, ისმის როლის და აფეთქებების ხმები. წინასწარი ინფორმაციით თავდამსხმელებმა სასტუმროს მეშვიდე სართული დაიკავეს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია შეძლეს თუ არა მათ მძევლების აყვანა. საფრანგეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდა ყველაფერი გააკეთოს, რათა ერახსა და სირიაში ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოლად გაერთიანოს ყველა ქვეყანა, რომელსაც სამხედრო მოქმედებების უნარი შესწევს. საფრანგეთის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ საკითხმა განსაკუთრებული აქტუალობა მას შემდეგ შეიძინა, რაც რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა პარიზის ტერაქტებსა და ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე. საფრანგეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს წარუდგინა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ორგანიზაციას მოუწოდებს გააორმაგოს კოორდინირებული ძალისხმევა ექსტრემისტული დაჯგუფების ტერორისტული საქმიანობის ჩასახშობად. კუვეიტის უშიშროების სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ დაკავებულია 9 პირი, რომლებიც იარაღი და ფინანსებით უზრუნველყოფდნენ რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს. ადგილობრივ სამართალდამცავებზე დაყნობით საინფორმაციო სააგენტო კუნაი უწყება, რომ დაკავებულები არიან სირიის, კუვეიტის, ლიბანის, ავსტრალიის და ეგვიპტის მოქალაქეები. ამავე სააგენტოს ცნობით, ერთ-ერთმა დაკავებულმა მისცა აღიარებითი ჩვენება, რომლის თანახმად გადასატანი საზენიტო სარაკეტო დანადგარები შეიძინეს უკრაინაში, საიდანაც თურქეთის გავლით სირიაში გაგზავნეს.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლევა კონჭულია უძღვება. ქალი, ქორწინება და სტერეოტიპები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან თეო ქავთარაშვილი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი და გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერული საკითხების მკვლევარი. ჩვენ უკვე შევეხეთ ამ თემის არაერთ ასპექტს, არაერთ წახნაგს და ვილაპარაკეთ სლავ ქალებზეც, ქართულ ქალებზეც, ქართულ მამაკაცებზეც, იმ კომპლექსებზე, რასაც თქვათ ერთმანეთს უქმნიან ქალები და კაცები, თქვათ საქართველოში, იმ წინასწარ განსაზღვრული იმიჯებიდან გამომდინარე, რაც თავადაც აკომპლექსებთ და შემდეგ უკვე უპიწკებენ, რომ დააკომპლექსონ პარტნიორები, იქნება ეს მეუღლე თუ უბრალოდ პარტნიორი. მოდით ახლა ერთი ორი სიტყვით შევეხოთ, აი სლავი ქალები შურთო ქართულ ქალებსო, აი ამ აქცენტმა გაიჟღერა ჩვენთან და მაინტერესებს, ეს საიდან მოდის ასეთი წარმოსახვა, ასე ვთქვათ, არის ეს საბჭოთა ვთქვათ პერიოდიდან გამომდინარე ასეთი სტერეოტიპი თუ ვთქვათ ეს მართლაც ასეა და რას ვემართლებით ვთქვათ სლავ ქალებს? ისინი პრინციპში ცხოვრობენ ისე როგორც მათ უნდათ. პრობლემა ალბათ ამ საზოგადოებაშია ჩვენთან.
ხო, მოდი ესე ვთქვათ, რომ ის წესრიგი, ის გენდერული წესრიგი, რომელშიც ქალები უნდა იყვნენ კაცების დაძმობილებულები, არის კაცების შექმნილი. ნუ არ მე ვფიქრობ, რომ არავის არ უკითხავს ქალებისთვის, უნდათ თუ არ იყვნენ დამეგობრებულები ან დაძმობილებულები, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ახლა ამაზე მე რაღაც არ მაქვს ბევრი რამე წაკითხული ამ შურთან დაკავშირებით, თქვათ, ქართველი ქალების და ასე შემდეგ, თუმცა შური შეიძლება ვერ და უბრალოდ ხმა თუ გაისმება ქართველი ქალების, ხო? ანუ ქართველი ქალებიც ხო ადამიანები და ქალები არიან, ხო? და შესაბამისად მათ რა თქმა უნდა სურთ, რომ ეს რომანტიკული ურთიერთობები მათ ჰქონდეთ ქართულ კაცებთან. შური უფრო პროტესტია, თქო.
ჩემი აზრით ეს არის უფრო პროტესტის განცდა.
ხო, პროტესტია.
უფრო პროტესტი არის ვიდრე შური.
აი ეს სიტყვა შური ამოტივტივდა სწორედ იმ დისკუსიაში, რაც მოხდა უკრაინელი ქალის წერას.
ანუ როდესაც თავდასხმა წავიდა ამ უკრაინელი ქალის ინტერვიუს შემდეგ, ძირითადად ქართულ ქალებს ჰქონდათ უფრო აგრესიული დამოკიდებულება ულება მამაკაცებთან მიმართებაში და მე ეს აგრესიაც არ გამკვირვებია და არც იმ ქალის ეს ინტერვიუ გამკვირვებია, რომ მასთან შესაძლოა უფრო გახსნილი ყოფილიყო ქართველი მამაკაცი. ჩემი აზრით ეს არის ქართველი ქალის პროტესტი წართმეულ თავისუფლებაზე და ეს შესაძლოა ქართველი მამაკაცების მხრიდან აღიქმებოდეს როგორც უფრო შური. ეს არის პროტესტი, იმიტომ რომ ამ ქალებს მართლა ქალებისთვის მართლა არავის უკითხავთ, რომ უნდა თუ არა მათ დაძმობილება და
ხო ისე წართვეს სექსუალობა
არ უკითხავს. და ჩვენი საუბრის მთავარი არსიც არის ის, რომ ყველას აქვს უფლება იყოს ბედნიერი.
რა თქმა უნდა.
და თავისუფალი.
რა თქმა უნდა.
ქალიშვილობის ინსტიტუტი, ერთ-ერთი მტკიცე დოგმა, რომელიც ასევე მტკიცედ უკავშირდება ქორწინების პრაქტიკას საქართველოში. არ მოვიყვანო არა ქალიშვილს ცოლად, ხშირად შეხვედრია ასეთი კაცების ასეთი მოსაზრება. რა ხდება ამ ხრივ საქართველოში? როგორ მიდის უკეთესობისკენ მიდის სიტუაცია და აი რისი ბრალია, რომ ვერა და ვერ დავძლიეთ ეს პრობლემა?
ანუ ეს ქალიშვილობის ინსტიტუტი უკვე აი ძალიან ყბადაღებული და უკვე აი რაღაც კომიკური და უკვე აი ძალიან სასაცილოც კი არის, უკვე აი სწორედ ამ დისკუსიაში.
მაგრამ არის,
კი არის. არის და უამრავი სიუჟეტი კეთდება.
ორმაგი სტანდარტის შემადგენელი ნაწილი გახდა რა, ანუ ძალიანაც მოიყვანს. და ასე შემდეგ. თუმცა სადაც ძღვენი აქვს მისატანი, ხო, იქ მიიტანს სხვანაირ ინფორმაციას, რომ არ მოყვეს ამაზე ნეგატიური დამოკიდებულება. ანუ ეს ქცევა შეიცვალა, თქო, ანუ მაგით თქვი, რაღაც საკაცებს ამემართება. თუმცა არ შეიცვალა და კულტურული დამოკიდებულება. და ეგ იწვევს ზუსტად იმ, როგორ ვთქვა, დაღლილობის განცდას რა, რომ თან ცვლი ქცევას, ანუ იცი რომ ეს რაღაცა, ნუ ვინც მოგწონს, ის გიყვარს.
რა თქმა უნდა.
ეს პირდაპირ კავშირია, ხო? ანუ ვინც გიყვარს, ის შეიძლება არ მოგეწონოს ქართული დისკუსიიდან გამომდინარე, ამიტომ უნდა გამოცადო მოგწონს თუ არა და მე შემდეგ იქორწინო მასზე. თუმცა, ანუ აქ შემოდის ზუსტად ის მოლოდინი, ქცევა, მოლოდინი და რეაქცია საზოგადოების ხრიდან. ამიტომ ამას დამალავენ, რა თქმა უნდა, მე ზუსტად ვიცი, რომ ქართულ რეალობაში ორმაგი სტანდარტის შემოგელი ნაწილი გახდა. მოყავთ ბიჭებს ჩოვლები.
თუმცა გარშემო ყოფილა ასეთი პრობლემა.
კი, ჩვენს გარშემო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ სოციუმის ნაწილი ვართ და ძალიან ბევრ ჩვენ
არა ვიღაც იტყვის, რომ თქვა ეს შეიძლება უფრო მძიმეთ იყოს რეგიონებში, თქვა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის გაცილებით მძიმე არის ეს საკითხი რეგიონებში და გავიხსენებ სწორედ აი ამ მარიამ ხოჯავას შემთხვევას, რომელიც იყო ძალიან მძიმე და ძალიან ტრაგიკული. აი ამ ურმაგ სტანდარტს მიუყვება სწორედ აი ამ ტრაგიკულ მდგომარეობამ და
და სწორედ აი ეს ორმაგი სტანდარტი, რომელიც გაკრიტიკებულია თვითონ ქალების მხრიდანაც. აი, როდესაც ჩვენ ქალთა მოძრაობის აქტივისტები ჩავედით, აი მარიამ ხოჯავას თასაცავად, მოძალადის დას დაყავდა ერთი ავტობუსი მხარდამჭერების სამეზობლოსი და ჩემთვის ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ უმრავლესობა იყვნენ ქალები. და სწორედ ქალები აკრიტიკებდნენ და მოითხოვდნენ მოძალადის გათავისუფლებას და აი ამ გოგონას დასჯას. და ამ გოგოზე იყო ხელის შეწმედა, რომ ის იყო არაქალიშვილი, ანუ არა მისაღები და მისი დის ესეთი ციტატა მახსოვს ძალიან კარგად, რომ ესეთ რძალს დაიტოვებდა ვინმე. ანუ ეს არ ჯდება იმ სტანდარტში, ეს არ არის იმ სოციუმისტვის მისაღები. თუმცა აი
მეზობლებს შორის ქალები
და მეზობლებს შორის უმრავლესობა იყო ქალი, რომელიც ამბობდა, რომ ეს გოგო არ არის მისაღები აი ამ ოჯახისთვის. ყველაზე
და თუმცა
და ბოდიში დავასრულებ. აი მინდა ვთქვა, რომ როდესაც აი ეს ქალები გამოუტანენ ხოლმე განაჩენ სხვა ქალებს, მათ ავტომატურად გამოუქვთ განაჩენი საკუთარი თავისთვის. და აი ამისი გააზრება არ ხდება სამწუხაროდ, ისინი აი ამ მოთხოვნით საკუთარ თავს უკვე ამყოფებენ დამცირებულ, დამდაბლებულ და შეზღუდულ მდგომარეობაში, რაც არის ძალიან.
გიორგი, თქვენ თანამონაწილეობა ორი სიტყვით იქნება განმარტო.
თანამონაწილეობა ნიშნავს, რომ დროებით გადადო ის ძალადობის ან ჩაგვრის რაღაც მომართული სხვადასხვა უბედურებები საკუთარ სხეულზე. დროებით ანუ ვადა გადაგაქვს რა. ამ თანამონაწილეობით მე მსხვერპლის ვიქტიმიზაციას
ვიქტიმიზებ
და გონიათ, რომ ამით გადარჩებიან. თუმცა ეს ხდება გადავადება, იმიტომ რომ ზუსტად იგივენაირი ტიპის პრობლემები შეიძლება ერთი თვის მერე მათაც შეემთხვათ. და
დაცვის მექანიზმად
ვერანაირად ვერ გამტყუნებ ანუ ესეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ
ისინიც ამ საზოგადოებაში
გაიზარდა. მარკეტინგის ბულინგის საკითხია,
ანუ ზუსტად ეგ უნდა
ბავშვის პერიოდში, ანუ შენ იცავ და გადაგაქვს ის ღირებულები, რომელიც შეიძლება მე შენ შემოგიტრიალდეს და გახდე ჩაგრული.
კი ბეტონ, ანუ შენ რომ არ გახდე ჩაგრული, ავტომატურად უერთდები მოძალადე ხდები თანამონაწილე.
გასაგებია, დრო გვაქვს 20 წუთი და მინდა ბევრი საკითხია და მინდა ყველა მოვასწროთ. აი მიუყვეთ საოჯახო სტერეოტიპების და დოგმების მიქს. ფაქტია, რომ ოჯახის მარჩენლის სტატუსი დაბადებისთანავე კაცის სვეტრია. თუ კაცი ფულს ვერ შეულობს, ის ითვლება უნიათოდ, უხერხემლოდ, რა ვიცი. შეუფერებლად
ოჯახისოვან მამაკაცად.
არასრულფასოვან მამაკაცად. გიორგი, თუ კი აი ჩვენ გენდერულ თანასწორობაზე ვლაპარაკობთ, უნდა შეუნარჩუნდეს თუ არა კაც ვთქვათ ეს ტვირთი, ეს მაინტერესებს. და თუ კი ასეთ ტვირთს მოხსნით კაც, ის როგორღა იქნება მერე ოჯახის თავი?
ხო, მოდი ცოტა ის შორიდან მოუაროთ რა. ანუ ისტორიულად მასკულინობის კონსტრუირება მოხდა ქორწინების ინსტიტუტის გარშემო. ეს მოხდა იმიტომ, რომ კაპიტალის წარმართვა მოხდარიყო ადვილად რა. ნუ დაახლოებით სადღაც შუა საუკუნეების მერე სამართალმა, რელიგიამ და ზოგადად ქორწინების ინსტიტუტმა მკვეთრად განსაზღვრა კაცის როგორც ქმრის მოვალეობები და ქალის როგორც მეუღლის მოვალეობები. ზუსტად იქიდან დაეკისრა მამა
ქალს ოჯახის საქმე და
კაცს ოჯახის საქმე და კაცს
ქმრის მოტანა.
კაპიტალის წარმართვა და შემდეგ მემკვიდრეებზეც კაციდან ხდება უკვე ნუ ამ გადატანა. ამიტომ ესეთი სტერეოტიპია თუ ცოდნა, ესე დავარქვათ, ნუ ეს შემთხვევით არ არის. ანუ რა თქმა უნდა, ავტომატურად კაცს ანიჭებს საზოგადოება ოჯახის თავის და ასე ვთქვათ პურის მომპოვებლის სტატუსს და ოთხი ძირითადი მამაკაცის როლის გამოყოფა, ეს ბრენონია, რომ რალფ ბრენონი, რომელმაც თქვა, რომ პირველი არის უნდა განსხვავდებოდე ქალისგან და თუ ქალის სახლის საქმეებს აკეთებს, შენ არ უნდა გააკეთო სახლის საქმეები. მეორე არის იყოს ხებზე უკეთესი, ანუ სხვა მამაკაცებზე უკეთესი, ანუ ხები თუ დადიან რაღაც მერსედესით, შენ უნდა იარო ორი მერსედესით. იყო უნდა იყო დამოუკიდებელი და თვითკმარი, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ უნდა მარტო ეს self-made man-ის
კატეგორიაში
შემოვიდა, რომ შენ თონდა მოიპოვო ფული, უნდა იშოვო კაპიტალი, უნდა დააგროვო და ხები შენზე უნდა იყო დამოკიდებულები, შენ უნდა იყო დამოუკიდებელი აუცილებლად და რაც ყველაზე მთავარია, უნდა ფლობდე ძალაუფლებას. ძალაუფლების ფლობა სხვადასხვა განშტოებები აქვს. სხვა არსებობს ინსტიტუციონალური ძალადობა, არსებობს კულტურის განხელდასმული ძალადობა.
ძალაუფლება
უკასრავად და ასე შემდეგ და ოჯახში ოჯახის თავობა და არის კულტურისგან ხელდასმული. ამიტომ ამისგან თუ გაათავისუფლებ კაცს, მაშინ და მასვე დაიწყება ეგრეთ წოდებული მასკულინობის კრიზისი. რა თქმა უნდა,
და ის ბოდიში 90-იან წლებში ძალიან კარგი მაგალითი იყო აი ამ მასკულინობის კრიზისის.
ომის შემდგომში ძირითადად ეს ხდება ხოლმე, არა მარტო საქართველოს, ევროპაში ეს ხდება, რომ ომის შემდგომ ქალები იღებენ ტვირთად ძალიან ბევრ რამეს, მათ შორის ფულის შოვნას, ოჯახის ჩენას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სისტემა, პატრიარქალური სისტემა ირღვევა და პლუს ეკონომიკური სისტემა ირღვევა და აღარ არის მაღალანაზღაურებადი სამსახურები, რომელზეც წავიდა და კაცი, არის მხოლოდ დაბალანაზღაურებადი პრესტიჟული სამუშაოები, რომელზეც მიდის ქალი, იმიტომ რომ მისი თვით შეფასება, მისი როგორც მუშახელის აღქმა არის დაბალი, ხო, ამიტომ მას შეუძლია მოუაროს მოხუცებს, გაყიდოს მის ეს უმზირა.
და მისი ამბიციაც არ არის ძალიან მაღალი, რომ რაღაც ისეთ თანამდებობაზე, როდესაც მამაკაცს აქვს ძალიან დიდი ამბიცია, რომ უნდა კონდეს რაღაც ისეთ თანამდებობაზე, რომ ის შესაძლებელი იყოს.
ხო, კაცებს ურჩევიათ იჯნენ სახლში, ვიდრე გააკეთონ ისეთი საქმიანობები, რომელიც
რასაცვლია, რომ შეუფერებელია მათთვის.
ან მათ ურჩევიათ
ღირსებას
აი მაგალითად გუშინ უყურებდი გადაცემაში ყოველ ფილმის განხილვა ემიგრანტ ქალებზე რომ იყო, რომ იქ ბიჭმა და ქმარმა მთხოვეს, რომ ჩვენ სახელზე არ გამოგზავნო ფულიო რა და ამიტომ სულ აგზავნე ძლის სახელზე, იმიტომ რომ იქ რიქში ვერ ჩავდგებიო და ცოლის გამოგზავნო ფულს ვერ ავიღებ რა,
მაგრამ ფულს იღებს სინამდვილეში.
ხო, ანუ აქ მოდის უკვე ეს რაღაც
ისე ორმაგი
სტანდარტია. ხო,
ცოლქმრულ ურთიერთობაში აი ხშირად არის ხოლმე ესეთი რამ, რომ აი როდესაც ერთად დაიწყებენ ცხოვრებას, ორივე მხარე წვეცო თავის მოვლას, აი ესე გაგვიგია ყოველ შემთხვევაში, აი ესეთი რაღაც შეიძლება სტერეოტიპია ეს, რომ ასე უნდა იყოს მოკლედ. მაგრამ არის აქ დამატებითი ერთი ფაქტორი, რომ კაცებს ისედაც თქვა თავის მოვლა, თქვა ფიჩხილების მოვლა და ასეთი რასაც ზედმეტად თვლიან. ოდით ასე ვთქვათ. გიორგის მინდა ვკითხო აი ამ აქცენტთან დაკავშირებით, რამდენად არის ვთქვათ ეს ხელისშემშელი ფაქტორი საღი ურთიერთობების ვთქვათ ამ კალაპოტში.
ხო, არ მოკლედ ესე ერთ-ერთი მოსაზრება არსებობს ფართოდ გავრცელებული, რომ ამაკაცურობა კონსტრუირდება ფემინურობასთან მიმართებაში. ანუ რომ არ იყვნენ ქალები, კაცები თავის მასკულინობას ვერ ჩამოყალიბებენ. ამიტომ, ნუ რაღაც გენდერული ტიპირების დროს სოციალიზაციის პროცესიდანვე ნუ თავიდან დედა ძირითადი აგენტია სოციალიზაციის დროს და ამიტომ ბიჭებს უყალიბდებათ ფემინური თვისებები, მაგრამ მთელი მათი ცხოვრება, მე როდესაც ისინი დასრულები ხდებიან, არის საკუთარ თავში არსებული ფემინური თვისებების უარყოფა. ანუ მთლიანად ჩვენი როგორც ბიჭების შენება ხდება ქალების უარყოფით. თუ პატრიარქალურ საზოგადოებაში ექსკლუზივი თავის მოვლაზე აქვთ ქალებს,
კაცი უარს ამბობს ამაზე.
კაცი აუცილებლად უარს იტყვის ამაზე, იმიტომ რომ მისი როგორც კაცის შემადგენელი ნაწილი არ იყოს რაიმე ქალური ფენომენი
რა. მაგრამ კაცებსაც ხო უნდათ რომ დარჩნენ ახალგაზრდები, ახლა 1000 საშუალება ვთქვათ, კანის მოვლის, ვთქვათ ნაოჭების, შემცირების და ასე შემდეგ. რა არის ამაში ცუდი?
არაფერი არ არის ამაში აბსოლუტურად ცუდი, თუმცა მინდა ვთქვა პირიქით ძალიან სასიამოვნოც არის, მაგრამ გადამეტებული არც ქალთან ვარგა თავის მოვლა და ჩვენ რაღაცა
სექსუალობის თემა თუ შემოგვაქვს უფრო სხვა თემაა, ხო, მაგალითად ქალებს ერთი სივრცე რჩებათ, ანუ ძალაუფლების დასაქმების და ასე შემდეგ, ზოგადად ინსტიტუციონალური ძალაუფლებაც არის კაცების ხელში და ქალებს შევათ ერთადერთი სივრცე, რომ იყვნენ სექსუალური ობიექტები.
ობიექტები, კი ბატონო.
არა, მე აგულისხმობ იმას, რომ ქალი იყოს, თქვა, წნეხის ქვეშ, რომ ის იყოს ლამაზი, ყოველთვის წამწამები კონდეს, თქვა, ფორმაში აპრეხილი და ყოველთვის იყოს მაკიაჟით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება წნეხად განვიხილოს, ხადია. ჩვენ გულისხმობთ უბრალოდ ჩაულებრივ თავის მოვლის
საშუალებას. ქალის გადმოსახედიდან ამაში აბსოლუტურად არ არის არაფერი მიუღებელი, დამაკნებელი და დასაცინი. და ხშირად, როდესაც მე ვსტუმრობ ხოლმე სილამაზის სალონს, მამაკაცები ჩუმად შემოდიან ხოლმე.
და არის ეს ისე რა, ეს ცვლილი. კი
ბატონო, აქვს ცვლილის განსტალკეველი.
სანამ ანდა თავის მოვლას ჩვენი საზოგადოება იქნება თუ ნებისმიერი პატრიარქალური საზოგადოება დაუკავშირებს ქალს, ახლა ეს კაცებისგან არ უნდა
გამოდის. აბსოლუტურად.
რა თქმა უნდა. და აი რატომ წყვეტენ ხოლმე ქალები თავის მოვლას გათხოვების შემდეგ? მათი სანუკვარი თვით მიზანი არის მიღწეული, გათხოვება. გათხოვებამდე, როგორც ვთქვით, მათ სჭირდებათ კარგი ვიზუალური გარეგნო, ხო, კარგი გარეგნობა და ასევე ვთქვი, რომ სამწუხაროდ განათლებაზე არ ხდება აქცენტი და აი როდესაც მიაღწია მან ამ მიზანს, უკვე ისაღწევი აღარაფერი აქვს და დუნდება, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა განათლებაზე შემდგომში უკვე აღარ არის საუბარი და განათლების მიღებაზე და პიროვნულ განვითარებაზე, რა თქმა უნდა პიროვნული განვითარებაც სამწუხაროდ შეწყვეტილია და ამიტომ შემდგომში ხდება ის კონფლიქტები, რაც ოჯახში ხდება.
გამბერ ფაქტორია, რანუ გამოდის რომ ანუ ქალისთვის ესეთ დისკურსში გათხოვება არის განვითარების უმაღლესი წერტილი. სამწუხაროდ ესე გამოდის.
ჩვენ ყველაზე არ ვლაპარაკობ ხოლმე ამიტომ რომ სამანელებმა დამაყურებლებმა ხო ისე დაგვიგონ რომ ჩვენ ყველა ქალში ვეძებ
რაც ხონდა თუნდაც შეფასებას არ ვახდენთ, ახვწერთ უბრალოდ.
აა, უბრალოდ ჩვენ ახვწერთ და კიდე მინდა
და დაფიქრების საშუალებას
ვაძლევთ, რა თქმა
უნდა.
მე არავის არ მივუთითებ, ესე უნდა ისხოთ, თუ აქ მორალს არ ვკითხულობ, რა თქმა უნდა, და არც რაღაც მასწავლი ცხოვრებას არავის, უბრალოდ ჩვენ ვაფასებთ რაღაც სიტუაციას. და არ მინდა კიდე მსვენელმა ისე გაიგოს, რომ ამაში ჩვენ ქალს ვადანაშაულებთ, აბსოლუტურად ეს ასე არ არის.
რაც არ ვადანაშაულებთ.
რაც არ ვადანაშაულებთ. ეს არის ამ სოციალური წნეხის და სტერეოტიპების გაუაზრებლად მიღების სამწუხარო
შედეგები.
ან გააზრებული და დათანხმებული.
ან გააზრებული და დათანხმებული, იმდენ
იზოლაციაში არ. მომხრები ვართ თანასწორობის.
რა თქმა უნდა.
მომხრობით მხოლოდ თანასწორობას. თოქმრული ერთგულების და ღალატის თემა. აქაც სტერეოტიპებს ვაწყდებით, მეური თulis რომ კაცი ეპატიება ღალატი, მაშინ როცა ქალის ღალატი იმდენად დიდი დანაშაულია, რომ შეიძლება სასიკვდილოდაც გაიმეტო.
კი ბატონო.
გიორგი.
ხო, ნუ აქ ძირითადი ადამიანი, მოდის ცოტა ისე ვისაუბროთ ისეთ ენაზე, ანუ ესეთ საზოგადოებაში ადამიანთ აღქმული არის მხოლოდ კაცი. ანუ კაცს აქვს სექსუალური ქცევას, თავისუფლებას და გადაწყვეტილების მიღების უფლებაც, ხო? ხოლო ქალზე მოდის უკვე ეგრეთ წოდებული დომინაცია და კონტროლი. ამიტომ მისი სექსუალობა უნდა იყოს გაკონტროლებული, რომ საფრთხე არ დაემუქროს კაცის როგორც მოცემულობის არსებობას. ამიტომ ქალწულობის ინსტიტუტიც, რომელიც ვახსენეთ, არის ძალიან მარტივი იარაღი, ყველაზე ადვილი იარაღი კონტროლის. ხო, ამიტომ როდესაც აღარ არის ადამიანი ქალწული, საქართველოს რეალობაში არის უამრავი სტერეოტიპი, რომ მის მიმართ ნდობა იკარგება არა იმიტომ, რომ მას ჰქონდა სექსუალური ურთიერთობა, არამედ იმიტომ, რომ მას ვეღარ გააკონტროლებს.
აჰა.
ანუ აქვე ქალწული ლობა არის საშუალება
რომ აკონტროლო,
მაგრამ ეს იწევს ოდნავ დამახინჯებულ სექსუალურ თამაშებს და ქცევებს. როგორც არის ორალური სექსი, ანალური სექსი და ასე შემდეგ, რომ თავი აქ უკვე მე ინტერპრეტაცია, აი უკვე ორმა სტანდარტში როგორი იყვნენ თავისუფლები, აქ ძალიან თავისუფლები არიან.
კი ბატონო.
და აქედან გამომდინარე, საერთოდ არ ხდება იმის გააზრება, რომ სექსუალური ქცევა არის სექსუალური ქცევა, რომელიც არის გარდაუვალი და ამის განკონტროლება არის წარმოუდგენელი. და თუ ამას გააკონტროლებ, თუ მაკონტროლებს.
მაშინ ჩანაცვლდება ის რაღაც.
აუც ერთი აუცვა ჩანაცვლდება, მიიღეს ორმაგის სტანდარტის სახეს, როგორც ყმადაღებული რომ ქართველი გოგოები მატყუარები არიან სტერეოტიპი. და გარდა იმისა, რომ ეს ამების ჩანაცვლება მოხდება, ხო, მაკონტროლებელიც დაიდანჯება. იმიტომ რომ როგორც უკვე თავში ვახსენე, აკონტროლებ არა შენს გრძნობებს, შენს განცდებს და ემოციებს, არამედ სხვის განცდებს, რომელზეც შენ აგაქვს მხოლოდ ინსტიტუციონალური ან საზოგადოებრივი ხელდასმა და მეტი არაფერი. ანუ მარტო წინადადებები გაქვს.
მესმის.
ენა გაქვს მარტო ამის გასაკონტროლებლად. არ გაქვს არანაირი ფიზიოლოგიური და თუნდაც მეტაფიზიკური საშუალებები,
რა ნაცნობი გააკონტროლებ.
გააკონტროლებ, ვერ გააკონტროლებ.
და აი სამწუხაროდ აი ამ ორმაგ სტანდარტს, ამ მორალის ორმაგ სტანდარტს ისევ ამართლებენ ქალები. და აი შაშანდელი ფემიციდის შემთხვევაში, როდესაც უამრავი ქალი შეეწირა აი ამ ძალადობას, გამართლებული იყო სწორედ ქალების მხრიდან, რომ ეს ქალი შესაძლოა ღალატობდა მას. და აი ღალატი არის დასჯა, ქალის მხრიდან ღალატი ამ სოციუმში არის დასჯა.
ხო, საკუთარი დანაშაულება ადვილია.
დასჯადი. როდესაც აი რა ჩემი აზრით რატომ არ ღალატობენ, რატომ არიან მოღალატეები უმეტეს შემთხვევაში მამაკაცები და რატომ არ არიან მოღალატეები?
ანუ ღალატი კარგიში არ არის, მაგრამ
ხო,
იმიტომ რომ ღალატობა დაშორებს,
ანუ კი ბატონო, დაუჯელობის სინდრომი არის მამაკაცების შემთხვევაში ჩემი აზრით.
რა ღალატს აიწევს? ხო, ღალატს იწევს ორმაგი სტანდარტის ისეთი განსხვავება, როგორც არის, რომ აღარ გინდა ადამიანთან ურთიერთობა, მაგრამ ვერ შორდები რაღაცების გამო და ამიტომ ღალატობ, ხო? ვერ შორდები იმიტომ, რომ შენს ტვინში ის არის ხელდასმული კარგი ქალი ქართველური გაგებით, კარგი დედა და ასე შემდეგ, თუმცა ის სექსუალურად აღარ აღგაგზნებს, ამიტომ უნდა წახვიდეს სხვაგან და იქ დაიკმაყოფილო ეს ისე. ანუ ღალატს ქალისა და კაცის შემთხვევაში იწევს ესეთი მარტივი ფენომენი, ოჯახის ინსტიტუტი, რომელიც არ უნდა დაინგრეს. თუ აღარ მოგწონს ადამიანთან ურთიერთობა, ხო, ორმაგ სტანდარტს და ღალატს, ხო, ან ჯობია რომ მიხვიდე დამოუკიდებლობის იმ ხარისხამდე, რომ შენ დამოუკიდებლად ცხოვრება დაიწყო და შენს ქცევაზე იყო პასუხისგებელი.
შვილების გამო შენარჩუნებული ოჯახი,
შვილების გამო, დედა, მამის გამო, ნათესავების გამო,
ისევ შვილების გამო,
მეზობლების გამო.
და ვერი აზრებს ვერც ერთი მშობელი, როდესაც არაჯანსა ოჯახში უწევს ბავშვს ცხოვრება, მისი ფსიქიკა არის აბსოლუტურად არაჯანსაღი, ხო? როდესაც ის უყურებს მამასა და დედას შორის კონფლიქტებს, ძალადობას, თუნდაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების 70% თვითონ ხდება შემდგომში მოძალადე და აი ეს ჯაჭური პრინციპი შემდგომში და ჩვენი სოციუმიც რატომ არის მოძალადე და რატომ არის ნორმალიზებული ძალადობა, იმიტომ რომ ეს არის ოჯახში ნორმალიზებული.
ყველა ერთად საკვებით ან ჩვენ ერთმანეთს ყვებავთ. ანუ იმიტომ რომ გვაქვს დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხი. ეს დაახლოებით იგივეა, რომ მაგალითად დაახლოებით რელიგიური დოგმები ვით არის, რომ ანუ გავაკეთებთ რაღაცას, მაგრამ ქცევაზე ჩვენ აუცილებლად გვექნება დანაშაულის განცდა. მოღალატე ადამიანები უფრო მიჯაჭულები არიან ერთმანეთთან, თუნდაც ოჯახური ინსტიტუციის
შენარჩუნების
გამო. მემკვიდრეობა.
ეს ფართო თემაა, ძალიან ფართო თემაა და ზუსტად მემკვიდრეობის თემა არ მინდა გამომრჩეს, 5 წუთი დაგვჭა გადაცემის დასრულებამდე. აი და ამას მივაბავ ერთ კიდევ მნიშვნელოვან საკითხს, რომ გენდერული დოგმები და სტერეოტიპები ადამიანის ჯერ კიდევ დაბადებამდე ებრძვის და ხშირად სიცოცხლის უფლებასაც არ აძლევს. არც თუ იშვიათად ხდება, რომ მშობლებს არ უნდათ გოგოშვილის დაბადება, რადგან მემკვიდრედ და პატრონად თვლიან ბიჭს. ოჯახში დაფასებულია ბიჭი და ის ნამდვილ შვილად ითვლება და როცა ვთქვათ ოჯახს მხოლოდ ერთი ბინა აქვს, ითვლება რომ ის ბინა არის ბიჭის. შესაბამისად ქალები უკვე ვეღარ ფლობენ ქონებას და შესაბამისად მათ არ აქვთ საშუალება ვთქვათ სესხი აიღონ ბანკიდან და ასე შემდეგ, ვთქვათ გირაოში ჩადონეს ბინა და ასე შემდეგ განვითარდნენ. ამის საშუალებას ართმევენ ოჯახები. აი გიორგის მინდა ვთხოვო ამ საკითხთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრება, თეო მოგეცემა საშუალება შენს რომ გამოგვიყენოს.
აქ რომ მოვდიოდი მე წამოვიღე ერთი სოციოლოგი არის ესეთი მაია არავიაშვილი, რომელმაც გააკეთა კვლევა მემკვიდრეობის განაწილების გენდერული ასპექტების შესახებ და ვინაიდან თან მოცემული იყო პირდაპირ წამოვიღე ის შედეგები, ნუ რაღაც ცოტას ჩავიხედები, რომ ეს პირდაპირ კავშირში არის მემკვიდრეობის გენდერულ განაწილებასთან და არის ესეთი მიგნებები ამ კვლევის შემდეგ, რომ არ არსებობს ესე გამართული სტატისტიკა, როგორ ხდება მემკვიდრეობების განაწილება და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ოჯახური ურთიერთობებით, ნათესაობით და დაძმობით მართლდება ასე ვთქვათ, ის რომ მამაკაცზე უფრო მეტი მემკვიდრეობა გადადის ვიდრე ქალ-შვილზე და ამ კვლევის რესპონდენტების ქალი რესპონდენტების უმრავლესობა თავს არ იდებს ამის გაპროტესტებას, იმიტომ რომ არ გაიფუჭოს ურთიერთობა ძმასთან, დედასთან ან მამასთან. ანუ ხდება ესეთი ეკონომიკური ტიპის ძალადობა, რომელიც გამართლებული არის ახლობლური ურთიერთობებით და აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა არის ლიბერალური ჩვენთან ამ მხრივ, ანუ კულტურული ნორმები და ტრადიციები იმდენად მყარია, რომ ქალი უმეტეს შემთხვევაში რჩება მემკვიდრეობის გარეშე და შეგნებულად არიყენებენ ქალები ამ თავის უფლებას. ანუ იმიტომ რომ არა მარტო ოჯახის, შეიძლება სამეზობლოში გაჩნდეს ესეთი დამოკიდებულება, რომ რა გაუჭირდა ეხა ისეთი ვიღაც ქალზე, ან რომ თავის ძმას და თავის ოჯახს შეეწილა იმ მემკვიდრეობაში. ამიტომ თვითონ საზოგადოება კულტურულად ასე ვთქვათ ზალადობს.
ზალადობს და თეორიის სიტყვებიდან გამომდინარე.
კი ბატონო, ანუ აი ეს პირველ რიგში ქალს ართმევს დამოუკიდებლობას. როდესაც ქალს უდგება შედეგი, რომ ანუ ოჯახური თანაცხოვრებიდან და ოჯახის დანგრევა უნდა მას და უნდა წამოსვლა, მას არ აქვს არსად წასასვლელი.
და ბავშვები არ დარჩეს ხუთი.
ოჯახის არ იღებს უკან, იმიტომ რომ ეს პრესტიჟს უკავშირდება.
კი ბატონო, აი რეგიონებში არის განსაკუთრებით ეს პრობლემა ძალიან მწვავე. და ვიცნობ ერთ-ერთ ქალბატონს, რომელიც 53 წლის ასაკში გაშორდა მოძალადე ქმარს და ის წლების მანძილზე იტანდა ძალადობას სწორედ იმიტომ, რომ მას არ ჰქონდა არცად წასასვლელი და ერთ-ერთი მიზეზი თუ რატომ განაცხადა მათ უარი სამემკვიდრეო წილის მიღებაზე იყო, რომ რას იტყოდნენ მეზობლები ჩემზე და რას იტყვის სოციუმი ჩემზე. და სამწუხაროდ ის დღეს ძალიან ნანობს ამას, რომ მან განაცხადა უარი აი ამ სამემკვიდრეო წილზე და დღეს უწევს მას ქირით ცხოვრება, ძალიან დაბალი შემოსავლით, მუშაობს დამლაგებლად, ასე შემდეგ და არის ძალიან მძიმე პირობებში. ეს არის ერთი კონკრეტული ადამიანის შემთხვევა. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ქალი არის აი ამ პრობლემის მსხვერპლი.
ეს ვერთმა მარტო მემკვიდრეობაზე არ ვრცელდება რა. იმ შემთხვევაში თუ საქმე გვაქვს სექსუალური ძალადობის რაღაც ფორმებთან, ქალი თუ არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, ის ვერ ახმოვანებს ამას, იმიტომ რომ მიდის ესეთი შეფასება, რომ თვითონ ამ ქალმა ისე უკაცრავად, მაგრამ ანუ ითამაშა ან აუთამაშა რაღაც შეულის გარკვეული ნაწილები მოძალადეს,
რომ
უბიძგა მას ძალადობის
კანონს. ისევ ხალხს ბრალდება.
ისევ ხალხს ბრალდება.
ზუსტად ერთი წუთი დაგრჩა და ამიტომ მინდა ეს თემა რაღაცნაირად შევაჯამოთ. ძალიან ბევრი საკითხი დაგრჩა განხილვის გარეშე, ძალიან ბევრი თემა მაქვს ჩამოწერილი და აქცენტი. ჩვენ კიდევ უნდა შევხვდეთ გონი ერთმანეთს და გავაგზავნოთ ამ თემებზე ლაპარაკი. მე მგონი საფიქრავად მივეცით ესეთ საკმაო რაოდენობის ასე ვთქვათ რესურსი ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს იმისათვის რომ გამოიტანონ თავისთვის დასკვნები ჩვენ თავზე არავის არაფერს
ვახოთ.
დღევანდელი გადაცემის თემა იყო ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ თეო ქავთარაშვილი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი და გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერული საკითხების მკვლევარი. მე ლელა გონჭული ავარ, დღევანდელ გადაცემას მე უძღვებოდი და გოჩა ლეჟავა გახლავთ როგორც ყოველთვის ხმის რეჟისორი. კარგად ზიანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.